Slovu. Já jsem si dneska to slovo nazval požehnání svornosti. Svornost je takové slovo, které se dneska běžně moc nepoužívá. A kdybych se zeptal, jak bys definoval takové slovo svornost? Jo? Co? Jednota. Asi taková jednota, jednomyslnost jsou takové podobné synonyma pro svornost. I když to určitě svornost obsahuje ve své podstatě tyhle věci, o které jste zmínili. Ale svornost a jednota ještě není úplně totéž. Já věřím, že svornost je ochota vycházet s druhými a právě snažit se budovat tu jednotu. Jo? Kdybych to tak, to je taková moje definice, není to žádná slovníková definice, nějaká možná existuje chytřejší definice. A kdybych řekl, co je opakem svornosti? Jako samozřejmě nesvornost to ne, ale svárlivost, rozbroje, hádky. Slyšeli jste to už někdy? Četli jste to někde v Biblii? Jo? Zrovna minulý týden jsem kázal něco o závisti a zrovna v tom stejném oddílu z Galackým, který jsem četl, je zmíněno jako mezi skutky své vole je zmíněné hádky a rozbroje. Takže svornost je jistým opakem tady těchto špatných věcí. A přečteme si takový krátký žalm, je to tak hodně krátký žalm, 133. Možná ho znáte. A on má jenom 3 verše, takže to nebude dlouhé. Já se k němu budu vracet. Je to poutní píseň Davidova. Jaké dobro, jaké blaho, tam, kde bratři bydlí svorně. Jak výborný olej na hlavě jenž kane na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha, jak chermonská rosa, která kane na sionské hory, tam udílí Hospodin své požehnání života na věky. Asi víte, nebo věřím, že víte, že žalmy jsou v podstatě takové písně, básně, takové vyjádření určitých duchovních pocitů, někdy i tělesných pocitů, těch žalmistů, teda v tomto případě je to král David, v mnoha jiných případech je to třeba král David, ale jsou tam i jiní žalmisté. A takže není to vyloženě nějaká teologická definice něčeho, nebo není tam povyprávěný nějaký zajímavý naučný příběh, ale je tam vyjádřený určitý pocit, jak ten člověk něco vnímá, prožívá a jak to cítí. A samozřejmě vychází to z toho, jak to cítí ten jeho duch. A v tomto případě David mluví něco o tom, že jaké dobro, jaké blaho, tam jde bratři, můžeme přidat i sestry, bydlí svorně. A teď to přirovnává k něčemu. A teď to přirovnává, je to jak výborný olej na hlavě jenž kane na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha. Toto je, dá se říct, velice stručný popis pomazání Árona za kněze, jako kněze Izraele, nebo velekněze Izraele. Pomazání. A to pro nás, pro dnešní kulturu, nám není moc obvyklé, nějaké pomazání. Když jsem to četl možná poprvé někdy v 15 letech, nebo co, jsem vždycky představil, jak pomazovali to Árona, něco, kdyby vzal nějakou tu butelku s tím vegetolem a teď tak, jak to ví, tak to bublá, když to leje, to je pánve, jak mu to prostě někdo leje na hlavu. Ono to takhle samozřejmě nevypadalo, ale takové pomazání, spousta oleje někde po vás teče. A to jako pro nás není, jako si říkáme, jako k čemu to skoro až. Jo, jako prostě je to spíš, že taková trošku, mají bychom o to sami o sobě možná nestáli, zrovna o takový zážitek. Nicméně to pomazání tím olejem mělo víc než ten smysl být pomazaný nějakým olejem, mělo to smysl něco vyjádřit. A to pomazání, to mělo být zvláštní pozitivní uschopnění k nějakému tomu úkolu, ke kterému Bůh povolával. V tomto případě třeba povolával Árona k velekněžské službě lidu Izraele. A mělo to znamenat, že teď tě Bůh povolává, teď tě uschopňuje, teď ti dává svého ducha, abys mohl konat tento úkol, který není jednoduchý. A bylo to viditelné pro všechny ty lidi, kteří stáli kolem, pomazával ho někdo, kdo byl jakoby zmocněný pro to Bohem, třeba v tomto případě to byl Mojžíš, ale samozřejmě není úplně důležité, kdo to byl, ale důležité je, že se zatím za to postavil Bůh. A tato moc, která měla přijít na toho pomazaného člověka, měla být moc Ducha Svatého. Jo, měla to, jo, neměla to, žádná moc toho oleje samozřejmě samotná nebyla. Mělo to znamenat, teď jsi zmocněný Bohem pro tu službu, teď bude moc Ducha Svatého. Víte, jak ten člověk měl čerpat tuto boží moc pro tu službu? Měl to čerpat z toho, že Duch Svatý bude přebývat v jeho životě. Že boží přítomnost, jak my někdy používáme to takový ten uzus, bude s ním. Že Bůh bude s ním. Jo? My někdy říkáme, boží přítomnost je teď. Teď jsem byl ve chvalách a prožil jsem boží přítomnost. Chvala Bohu za to. Nicméně ta boží přítomnost by s náma měla přebývat stále. A s tímto pomazaným člověkem měla stále přebývat boží přítomnost proto, aby on mohl konat to, k čemu ho Bůh povolal. Třeba David byl pomazaný za krále, že známe třeba určitě tento příběh z písma a víme o dalších jiných lidech, kteří byli, obzvlášť ve starém zákoně, to byla naprosto obvyklá praxe, kdy byli lidé pro určitý významný úkol pomazání. A samozřejmě ve starém zákoně to mělo ještě trošku jiný rozměr, že se k tomu musím vrátit, nebudu pokračovat dál, protože ještě nebyl obecně dán Duch Svatý. Proto tehdy přestupoval zvlášť individuálně na každého z těchto pomazaných lidí, které Bůh se rozhodl pomazat, zvlášť sestupoval proto, aby je zmocnil k tomuto úkolu. Ještě nebyl dán tak, jako tomu bylo po letnicích, kdy Ducha Svatého, dá se říct, může obdržet každý člověk, který potom touží. Tehdy to nebylo ještě tak obvyklé. Ale i dnes ho nemá automaticky každý Ducha Svatého. Jo? Tak jak v té době ho neměl automaticky, i když dneska ho může mít úplně každý, tak ho automaticky každý nemá. Takže tady je přirovnána ta svornost, že působí, a teď si dovolím říct, působí dobro a blaho jako boží pomazání. Jako to, když si v boží přítomnosti, jako to, když jsi v jednotě s Bohem. To působí ta svornost. Ta svornost nás vlastně vede do jednoty s druhými lidmi. Jo, jak jsem tady na začátku zmínil. Sám člověk mnoho nezmůže. Možná před rokem jsem tady mluvil nějaké slovo o jednotě a měl jsem ten obrázek těch mravenců, jestli si to ještě vzpomínáte někteří z vás. A sám člověk máte, já nevím, kolik dokážete třeba fyzicky unést. Možná někdo dokáže unést 50 kg, někdo možná dokonce ještě víc. Sám člověk dokáže tamto třeba zkonstruovat a vymyslet, ale máme tu spoustu úkolů. A tady držím v ruce obyčejný mikrofon, ale já sám, kdybych byl někde, kde bych neměl kolem sebe jiné lidi, bych ho nedokázal vůbec jako sestrojit. Vůbec bych nedokázal, možná já bych to nedokázal, kdybych měl ty komponenty. Ale možná někdo by to dokázal, kdyby měl komponenty, ale by si nedokázal sám vyrobit ty komponenty. Takže sám člověk mnoho nezmůže a my lidé bez druhých bychom mnoho nezvládli, nebo jen omezeně. Když se podíváme na panoráma města, tak to je prostě úžasné dílo, úžasné lidské dílo. Ale je tam, na tom se podílí tisíce a tisíce lidí, aby to vytvořili. Sám jeden člověk by možná postavil nějakou dřevěnou takovou chýši, jo, prostě někde v křoví. Možná zručný člověk by měl nějaký nástroj dokonce, by dokázal možná nějaký srub. Ale mnoho by toho nedokázal. Takže svět nepotřebuje žádné dokonalé soulisty, nějaké supermany, kteří všechno zvládnou, kteří všechno umí, dokáží cokoliv. Ti stejně ani neexistují, to jenom ve filmu, jo? Kdyby někdo tomu věřil ještě, tak pro jistotu. A potřebuje lidi, kteří dokáží se podřídit, kteří dochází vycházet s jinými, kteří jsou ochotní přiložit ruku k dílu, kteří jsou ochotní se sjednocovat. Prostě lidé, kteří dokáží vytvářet ty vazby mezi jinými lidmi. Vlastně svornost není ani přímo nějaká vlastnost, je to spíš něco, o co v životě můžeme usilovat a co potom v našem životě něco působí. A lidé, kteří nějak v životě přirozeně touží potom být s jinými lidmi svorní budovat tu jednotu, tak vytváří ty vazby, vytváří prostě tu síť kolem sebe. A lidi, jiní lidé se v jejich okolí prostě cítí dobře. Oni vlastně vytváří, dá se říct, takové požehnání pro komunitu. A tato jednota, která se v té komunitě vytváří, tak ona je, jako dobrá, lidi se v tom cítí dobře, ale jednota, někdy si představíme, že jednota musí být taková jako uniformita v názore. Když řekneme my jako sbor, nebo my jako rodina, nebo jako nějaký celek, si řekneme, musíme být jednotní, jak to znamená, že musíme o všem přemýšlet stejně, na všechno mít stejný názor, všechno vidět stejně, ale tak to samozřejmě není. Jo? Jednota samozřejmě znamená, že v těch zásadních věcech, ano, musíme mít opravdu stejné hodnoty a stejný názor. A pak možná v některých různých dílčích věcech to můžeme vidět každý trochu jinak, ale pokud pracujeme na tom, abychom byli svorní, tak jsme schopni hledat, prostě vytvářet ty cesty, jsme schopni možná v něčem i ustoupit nebo uznat, že ten druhý může mít i lepší třeba názor než my a vlastně tvořit dál tu jednotu, posunout ji dál. Takže já věřím, že takováto jednota je pro život lidí, nebo prostě přináší to blaho a požehnání. Ale když už mluvíme o jednotě, tak já jsem přesvědčený, teď obzvlášť to vztáhnu na církev, že jednota je důležitá a dobrá, ale ne za každou cenu. Jo? Teď budu jakoby malinko protiřečit, ale co tím myslím? Jo? V podstatě ta naše jednota má své limity a to jsou zásady Božího slova. Pokud někdo odmítá, případně překrucuje Boží slovo, ať už to dělá s plným vědomím nebo z nějaké neznalosti, tak já nemohu dosáhnout té plné jednoty. Samozřejmě já s ním můžu diskutovat, můžeme se snažit dobrat té jednoty a snažit se usilovat o tu svornost, ale někdy to prostě nejde. Jo, někdy ten člověk není schopný překročit třeba některé nepřekročitelné věci. A v tom je prostě problém. Na druhou stranu, ještě než zmíním nějaké příklady, si myslím, že je důležité i při tomto, než uděláme ten krok a řekneme, tady jednota není možná, tak bychom měli dvakrát, jak se říká, dvakrát měř jednou řeš. Jo? Někdo může mít jiný názor, my řekneme, aha, tak s tebou není možné budovat jednotu, nazdar. No samozřejmě je příliš možná zbrklé. Jo? Je potřeba snažit se tu svornost budovat a tu jednotu zachovat. Nicméně, když to nejde, tak to nejde. Já řeknu třeba příklad, když někdo bude trvat na tom, že nějaký mimomanželský sex je v pořádku a že vlastně o nic nejde a nedovede to nějak přijmout, tak prostě nelze s ním budovat jednotu. Když někdo nemá problém a říct, já jsem tam, když mám debku, tak si koupím třeba pár piv a já se neopijím, ale já tak prostě s tímto odreagovávám a je to taková takový můj relax. Já neporušu Boží slovo, já se neopijím, řeknu, nezlob se na mě, ale ty nehledáš posilu u Pána, ty uhledáš úplně jinde. S tebou já nejsem schopný budovat jednotu. A potom samozřejmě já nejsem vázaný tím, že on mi někdo by řekl, ty boříš, ne. Nebo věří, že někdo může věřit, že třeba i jiné různé náboženské knihy, já nevím, to špatně nevyslovím, ta Blaghava, no já to nemůžu říct, prostě ta hinduistická kniha, Blaghava Vita, nebo tak nějak se to říká, nebo Korán, nebo různé jiné spisky třeba z i nějakých církevních otců, jsou stejně hodnotné jako Bible a můžete tam čerpat stejné duchovní požehnání, že tam jsou taky hluboké moudra, možná tam moudra jsou, možná některé jsou i pravdivé. Nicméně nemůžu s ním budovat jednotu, pokud on řekne, je to stejně hodnotné a stejně důvěryhodné jako třeba Bible, která je Božím slovem pro mě. Takže samozřejmě těch příkladů bych vám mohl říkat spoustu. Takže asi chápete, o co jde, že tu jednotu nelze vždycky udržet za každou cenu. A pokud teda žijeme svorně, tak ale naplňujeme Boží slovo, protože Ježíš se modlil za své učedníky, aby oni byli jedno. Aby církev byla jednotná, je to v Janově evangeliu 17. kapitole. Věřím, že nějak jste někdy četli toto místo, když se Ježíš mluví, aby oni byli jedno, to znamená vy a vy, já, jo, prostě my dohromady jsme byli jedno, jako on a otec je jedno. A to je velmi vysoký stupeň jakoby jednoty, že? Takže Ježíš se za to modlí, on to očekává. Ale naše pýcha a sobectví jsou často tím zdrojem těch rozbrojů a hádek, jak jsem tu zmínil. To je ten opak té svornosti, jo? To je vlastně, často to vychází z naší pýchy, urazíme se, nechceme, prostě my to víme nejlíp. My máme nějaký zájem na něčem a nechceme z toho uhnout. Jo, tam může být cokoliv. A to je prostě zdroj našich rozbrojů a hádek. A pak se nedovedeme s nikým snést. I o tom mluví Boží slovo, že jsou ti lidé takoví, že se pak nedovedou s nikým snést. Jsou takzvaně nesnášenliví. A s nesnášenlivým člověkem je velice těžké žít. Ale pokoj, dobro a blaho je tam, kde pokora a svornost vítězí. Pokoj, dobro a blaho. On to, tady ten žalmista říká, že to je jaké dobro, jaké blaho. No, takže tam, kde je ta svornost. Tam, kde nejsou ty rozbroje. Takže oblečme se pokorou jeden vůči druhému. Očekávejme prostě, že chceme budovat tu jednotu, že chceme naplňovat to, co Bůh pro nás má. Já věřím, že kde je svorný duch, tak tam je reálná možnost něčeho dosáhnout. Jo? My jako sbor, pokud chceme, nebo vy jako menší celky, vy jako třeba manželství vaše, nebo jakýkoliv jiný celek, kde je více lidí, možná i váš pracovní kolektiv, kde není svornost v té dané skupině těch lidí, kde jsou rozbroje, hádky, nesnášenlivost, tak velice těžko se tam něčeho dosáhne. Protože ty lidi se tam samozřejmě necítí dobře, ty lidi tam veskrze ani moc nechtějí být, hledají cestu, jak se tam a dostat z takové skupiny, ať už je to, jak se jmenoval, jakákoliv. A nechtějí se nějak podílet na nějakém tom, nebo nemají chuť spíš, se moc podílet na nějakom tom cíli té skupiny, obzvlášť když ten cíl prosazuje nějaká ta osoba, která je velmi třeba nesnášenlivá a spíš ještě tu skupinu boří. Takže víte, že takovýto rozdělený dům, jak písmo říká, rozdělený dům nemůže obstát. Takže třeba, když to stáhnu zase na nás, jako na církev, protože jsme v církvi, tam, kde by nebyl svorný duch, tam bychom my nemohli ničeho dosáhnout. Jo? Tam bychom se prostě stále nějakým způsobem jenom žrali a žrali a žrali. A dál je tam řečeno v tom žalmu, v tom ten třetím verši, že jako hermonská rosa, která kane na Sionské hory, tam udílí Hospodin své požehnání život na věky. Ta svornost je zde přirovnána k hojnému požehnání. Hermonská rosa na horách bylo synonymum vláhy. Prostě v Izraeli víte, nebo nevím, jestli to víte, ale Izrael je v takovém té středomořské oblasti, kde moc neprší. Je tam období dešťů, které vlastně teď už bude končit víceméně. A potom začne prakticky od dubna období sucha, které vlastně tam skoro ne. Prakticky v některých oblastech vůbec nekápne až do září. Ale i přesto, že tam neprší celých těch řadu měsíců, tak v noci bývá chladněji než ve dne a sráží se vzdušná vlhkost, která tvoří to, čemu my říkáme rosa. A tato rosa má tendenci se srážet kolem předmětu. Znáte to, že jo, ráno třeba na autě, v zimě v podobě námrazy, v létě máte mokré, ale taky se sráží na rostlinách, na trávě, na listech. A rostliny, když je ta rosa velmi výdatná, tak oni s ní můžou docela dobře vegetovat, i když neprší. Oni tuhle rosu, tuto vodu, dokáží přes ty buňky vtáhnout do sebe a dokáží snést i to, že neprší a je poměrně velké vedro, jako třeba v tom Izraeli, teda dost příšerné vedro je celé léto. A právě tato rosa, která obzvlášť v těch vyšších polohách, že Hermon je hora Hermon, která je na severu Izraele, a obzvlášť tam té rosy bývá nejvíc, nebo na horách i obecně bývá víc v Izraeli a udrží se to tam déle, prostě šťavnaté, zelené, jo, prostě ta vegetace je tam taková lepší, bujnější. Takže to znamená, a tam, kde je samozřejmě, tam, kde se daří těm rostlinám, tam se daří, že jo, pěstování těch rostlin, tam se může dařit nějakým těm zvířatům, které tam někdo pase, takže tam ten člověk může prosperovat, tam ten člověk má požehnání. Takže ta rosa na horách je synonymum požehnání. A Lidé, co se dobře snaží mít s druhými, jsou pro ně něco jako by tou rosou, tím požehnáním. No, protože oni vytváří jiné klima, dobré, pozitivní klima. I druzí s nimi rádi pracují, jak jsem tady zmínil. A ten kolektiv dosahuje lepších výsledků. A jestliže kolektiv, ať už je to pracovní nebo rodinný, dosahuje lepších výsledků, tak obecně má větší i materiální blaho. A pokud je to třeba v práci, tak v tom kolektivu potom ti lidé mohou dosahovat třeba i lepší kariéry, lepší, prostě je to celkově příjemnější. Takže jsou jako ta rosa tím požehnáním pro ty ostatní. A samozřejmě ten užitek, to požehnání přichází i na ně. A má to taky vliv i na vztahy. Protože zásadní věcí v životě každého člověka jsou jeho vztahy. Svorný člověk totiž působí pokoj a získává si přátelé. Hodně přátel. Nejenom ty přátelé, jako to jsou na Facebooku, jo, prostě, kde vám tam někdo se přihlásí do přátel a vy ho ani neznáte a v životě ho neuvidíte, ale myslím tím reální přátelé, kteří vám jsou schopni i pomoci, když to potřebujete. Je taky velký předpoklad, že člověk, který usiluje o svornost, dokáže vytvořit i stabilní manželství. A přirozeně stmeluje. Takže svornost je nezbytná, abychom se my jako lidé v církvi cítili dobře. Jak byste se cítili, kdyby jsme tady byli, a možná jsme to částečně zažili, když vzešly určité rozbroje a byly, nechci říct přímo hádky, ale bylo jasné, že to není v takové svornosti. Tak se lidé začnou cítit nedobře v takovém kolektivu. A já věřím, že pro vztahy v církvi je důležité, aby ta svornost byla. Tam je to řečeno obzvlášť ve smyslu k bratřím, jo? Jaké dobro, jaké blaho, tam, kde bratři, sestry bydlí svorně. Tam je to dobré, tam můžeme vytvářet tu boží rodinu. Tam může jiný člověk prožívat ten boží pokoj. Kde jinde bychom měli prožívat boží pokoj než v církvi? Jo? Jako, samozřejmě my ho můžeme prožívat i jinde, ale pokud v církvi ho neprožíváme, tak to už je, nebo bychom neprožívali, já věřím, že ho prožíváte, ale by jsme ho neprožívali, tak by to bylo špatně. Takže svornost nejen v církvi nese požehnání. A já věřím, že požehnání je daleko víc než jenom takový ten finanční samozřejmě úspěch či prospěch, ale je to, znamená to, že prožíváme plný a spokojený život v přítomnosti Boží. Plný a spokojený život v přítomnosti Boží, to je pro mě požehnání. Tak já si představuju požehnání. Nevím, jak si ho představujete vy, ale tak já si představuju požehnání. Plný a spokojený život v přítomnosti Boží. Jo, ta svornost vlastně působí takto podobně. Jo, protože nejdřív to bylo přirovnáno k tomu pomazání, co znamenalo přítomnost Boží, a potom to bylo přirovnáno k požehnání, což znamená zase ten prospěch a tu jednotu s těma ostatníma lidma. Ale nepřítel nás chce o toto připravit, ale dobrá zpráva je, že silnější ten, který je v nás, než ten, který je ve světě. Amen. Takže, jestliže chceme vidět dobré dny, a já věřím, že ano, a jestliže chceme dosáhnout velkých věcí, věcí, které jsou možná nad naše třeba dnešní reálné možnosti, a jestliže chceme dosáhnout těchto věcí, které jsou pro nás připraveny, tak se pokořme, přejme jeden druhému, o tom jsem mluvil minule, nezávidíme, a nechtějme prosazovat sami sebe. A svorně žijeme to boží slovo na každý den. Jo, to je prostě důležité. Ta svornost není nic jiného, než že budeme to boží slovo přetvářet v realitu v každý den, ve vztazích ke svému okolí. Budeme usilovat o tu jednotu v první řadě s bratřími, samozřejmě se svojí rodinou, jo, a pak samozřejmě i s ostatními lidmi, pokud to jenom je možné. Maximální možné míře. Když jsme říkali, záleží-li na vás, žijte se všemi v pokoji. Jo, záleží-li to na vás. Takže někdy to samozřejmě nemůžeme ovlivnit, protože někdo druhý proti nám prostě bude působit nepokoj, ať se nám to líbí nebo ne, ale tak to prostě někdy je. Takže žijeme to svorně na každý den a vytvoříme tak prostředí, které bude příjemné a budeme zvládat v něm každou výzvu a Bůh bude moci žehnat svůj lid. Já věřím, že my chceme, že jo, aby Bůh žehnal náš život, aby žehnal náš sbor. Když budeme dneska mluvit i na tom členském o těch věcích za pár minut, tak mnohé věci na, v mnoha věcech nám Bůh žehná, v mnoha věcech potřebujeme Boží požehnání, abychom dosáhli ještě větších věcí, ještě většího požehnání, ještě možná větších těch cílů, které Bůh pro nás má, tak potřebujeme v tom být prostě jednotní, svorní a potřebujeme stát prostě jeden za druhým a pak to bude možné a reálné. Amen.